9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Svih stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Savremeni svet suočava se sa velikim problemima na globalnom nivou. Ničeovski rečeno, u toku je proces prevrednovanja vrednosti. Neonacizam tako, na primjer, može da bude i dobar. Sloboda ne mora da bude najviša vrednost. A cenzura? Pa cenzura, Platon je u pravu, može da bude veoma poželjna. Levičari i desničari u supstancijalnom smislu prestaju da se razlikuju. Desničari se zalažu više za socijalnu pravdu, a levičari više za globalnu. O ovim problemima danas sa antropološke i, možemo da kažemo, naučno-istorijske strane, razgovaramo sa Tajanom Poterjahin, antropologom i piscem, i sa Sašom Adamovićem, istoričarem. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja sam izrekao neke možda jake teze, a to su ideološke razlike i donekle gubljenje tih razlika. Da li je danas situacija takva prema vašem mišljenju, hoćete Tajana vi prvo da nam kažete šta mislite, da nestaju te razlike između levog i desnog političkog, ali i ne samo političkog spektra?
Hoću, naravno. Hvala. Ja gledam na to kao i na sve drugo. Ne mogu da izuzmem iz svoje perspektive činjenicu da negde najznačajniji aspekt mog identiteta je u okviru kog razmišljam, promišljam, gledam na stvarnost, je hrišćanski. U tom kontekstu ja i posmatram te promene i ta kretanja koja ste vi pomenuli kao neko, ne bih volila da zvučim apokaliptično, gibanje prema kraju. Ne prema kraju kao katastrofi čovečanstva, već kao dolasku do onih krajnjih tačaka u istoriji, ne prema kraju istorije kao carstvu nebeskom na zemlji, već svojevrsnom čišćenju od svega što su bile zablude, što su bili ubačeni elementi u različite ideologije koji su imali pragmatične ciljeve, dakle, prosto da se pridobije neka populacija i da se zadobije većina. I mislim da to polako nestaje, zato što ljudi su se privikli na to da žive u jednom svetu koji je individualistički, u kojem uglavnom gledaju sebe i u kome kroz veliku priču o globalizmu, zajedništvu, jednakosti i nekoj ljubavi i humanizmu među ljudima, zapravo su se oni otuđili i njima više nisu toliko bitne čisto političke i socijalne teme. Polako se dolazi do onih tema koje se tiču samo pojedinca. Njegove prava na seksualne slobode, na vreme, koliko će mu biti radno vreme, kakav će mu biti standard. Dakle, sve one teme vezane za individu u kontekstu u kom je to reč koja označava sebično stvorenje, kristališu se kao bitne i zbog toga se i te dve ideologije, desna i leva, mada možda je bolje zvati tradicionalnom i konzervativnom jednu struju, a drugu globalističkom i nadnacionalnom, modernizatorskom. Dakle, vreme je možda da ih preformulišemo u nazivima, ali kažem, ja mislim da u suštini one ostaju iste, samo se čiste polako od tih nameta istorijskih, koji nisu uvek, ne mislim ja da je uvek, recimo, levici, da je levici dodata ta socijalni aspekt i da je ona to, da ga je ona monopolizovala svesno sa nekom malicioznom namerom. Prosto istorijski uslovi su zahtevali da se na taj način razmišlja, da se na taj način pristupi ljudima, ali više to nije potrebno. I na kraju ostaje samo ono što je nužno. A nužno je kako stoje naspram čoveka kao bića. Da li je čovek biće zajednice, duhovno biće, ili je čovek životinja koja misli. Ali ne baš ako ne mora, radije ne misli.
Saša, hoćete li vi da nas podsjetite i naravno protumačite ovu temu sa svoje istorijske strane? Kako je uopšte nastala ta podela u Francuskoj revoluciji, u Francuskoj skupštini na leve i desne?
Pa, naravno, to je već poznata priča o tome gde su zapravo sedeli poslanici i onda je navodno tako nastalo da oni koji su bili konzervativni sedeli su na desnoj strani, a ovi drugi levo, takozvano levo orijentisani, oni su sedeli na levoj strani. Međutim, ja mislim da je ta podela ipak bila mnogo dublja nego tako prosta, tičući se samo mesta sedenja. Mi zapravo sa Francuskom revolucijom, koja je bila izuzetno radikalna i to je revolucija koja nam je zapravo donela prvi genocid u Evropi pre svih ovih kasnije mnogo poznatijih genocida, donela je bezmerna stradanja pre svega Francuske kao glavne žrtve te revolucije. To je zapravo bio svevrsni raskid i sa tradicionalnim društvom, sa takozvanim organskim društvom i to je bio trijumf tog trećeg staleža koji je zapravo bio ekonomski ili bismo mogli čak da upotrebimo termin lihvarski, trgovački stalež. I sad oni drugi staleži, plemički ili crkveni, koji su pre svega počivali na vrednostima, a ne na ekonomskoj moći, zapravo silom revolucije moraju da ustupe vlast onima koji zapravo, čija sva moć proističe pre svega od materijalnog bogatstva. Naravno, to je sve kasnije izazvalo i brojne druge reperkusije. Evropa je ušla u čitav niz ratova, pre svega ideoloških, i tako da smo kasnije u 20. veku zapravo imali stravičnu oktobarsku revoluciju koja je srušila jednu veliku imperiju, odnosno Rusko carstvo. I od tada zapravo evropsko društvo se uslovno, možemo da kažemo, deli na levicu i desnicu. Međutim, sve donedavno, do kraja tog liberalnog svetskog poretka, mi smo ili su tako pokušali da nam predstave da živimo u postideološkom društvu i da te podele na levicu, desnicu više nisu važne kao što su nekad bile. I Tajana malo pre spomenula da je neko pokušao da nam na neki način kaže da više istorije zapravo nema, da sad živimo kraj istorije, da je liberalna demokratija u ono vreme zapravo nešto što treba celo čovečanstvo da, čemu celo čovečanstvo treba da teži, ali smo videli da zapravo takva teza je bila potpuno pogrešna i mi živimo sad u vremenu koje dokazuje koliko je ta teza još onda naravno bila pogrešna, međutim pod ogromnim intelektualnim ili medijskim pritiskom kojim smo bili svi izloženi, mnogi su se upravo koristili tom idejom da zapravo cementiraju taj liberalni svetski poredak koji je funkcionisao do pre nekoliko godina. Međutim, sada se ponovo javljaju ideje levice i desnice, ponovo imamo ideološke ozbiljne razlike. Možemo ih naravno zvati uslovno levicom ili desnicom, ali ono što ja vidim na globalnom nivou da se nekako svi dele u dva osnovna tabora, a to je jedan nacionalni tabor i drugi globalistički tabor. I pre svega sukobi su na toj liniji. E sad, u okviru tih tabora postoje i neki koji sebe smatraju konzervativcima, a pripadaju ili neokonzervativcima, a pripadaju globalističkom taboru, a drugi možda neki koji sebe smatraju ili određuju kao levičare, pripadaju toj nekoj, mogli bismo da kažemo, suverenističkoj levici. Znači, stvari su se poslednjih godina zakomplikovale, videli smo to u čitavom svetu i mislim da u ovom trenutku postoje snažni otpori upravo toj globalističkoj ideologiji, globalizmu, jer jednostavno pojavile su se i na globalnom nivou određene države ili koje su umeđu vremenu postale nove svetske sile koje jednostavno ne prihvataju više taj globalistički okvir, ne uklapaju se u njega i žele, kako su nedavno spominjali, žele fair svetski poredak, a ne ovaj kakav smo do sada imali.
A da li je fair svetski poredak moguće?
Što je moguće? Znači, ne postoji idealan svetski poredak, ali je važno da taj poredak što je moguće više bude fair. Mi smo na svojim, kao narodi, kao država, videli da u tom prethodnom svetskom poredku liberalnom za nas kao narod i kao država nije bilo apsolutno nikakvog mesta. Nama nisu dali zapravo nikakvu šansu da opstanemo kao država i narod. Meni se činilo da su kreatori tog liberalnog poretka prema Srbima izuzetno bili bezdušni, nisu pokazivali bukvalno ni trunku empatije, ne samo kao prema jednom starom evropskom narodu. Bukvalno u tom poretku, a to smo itekako u 20. veku osetili, naročito krajem 20. veka, videli smo kakav je taj odnos i prema nama i taj se odnos suštinski nije promenio. Ja se nadam da, pošto sada živimo u nekakvom međuvremenu između stvaranja dva svetska poredka, ovog starog koji odlazi u istoriju i ovog novog koji bi trebao, tog fair, pravednog svetskog poredka koji bi trebao da se stvori, ja se živim u jednom vrlo opasnom i osetljivom trenutku i sasvim je moguće da ćemo u tom periodu, da će i naš narod i naša država prolaziti kroz izvesne teškoće, izvesne, zašto to ne reći, i opasnosti. Međutim, ono što, čemu se ja radujem, to je da, pošto znamo kakav je bio naš položaj u tom starom svetskom poretku, da je ovo za nas odlična prilika da se u tim novim uslovima izborimo za neke bolje uslove i bolje mesto u tom poretku koji će i na globalnom nivou, ali ovdje u Evropi i na Balkanu za Srbe biti mnogo povoljniji.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Tajanom Poterjakin i Sašom Adamovićem o antropološkim i istorijskim problemima, o razlikama levog i desnog i uopšte o kulturnim i običajnostnim razlikama među ljudima i narodima. Pre izvesnog vremena i predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin izjavio je da između Rusije i Zapada više ne postoje ideološke razlike. I da, zahvaljujući tome, može da se sarađuje. Tajana, šta vi mislite, da li ova situacija sada oko Ukrajine pokazuje da ipak razlike te ideološke, ali koje bi mogle da podrazumevaju šire kulturološke, običajnostne razlike, ipak postoje?
Razlike su tu i iz nekih opet političkih, pragmatičnih razloga se negiraju nekad u nekom javnom govoru, javnom diskursu, što bi rekli, ali čisto sumnjam da je predsjednik Rusije u trenutku kad je to izjavio stvarno to mislio. Ne znam, imao je, pretpostavljam, neki konkretan razlog da to kaže, možda zbog saradnje, možda i ko zna čega drugog, uopšte neke pacifikacije uopšte odnosa i okolnosti. Razlike su nepremostive sve dok jedan od tih identiteta ne bude uništen. Ja ne mislim da jedan treba da bude uništen, mislim da maligni aspekti tog liberalnog i globalnog identiteta treba da budu uništeni i ne mislim da ta ideologija baš treba da nestane. Ako postoje ljudi koji su spremni da brane njene vrednosti koje su afirmativne i pozitivne, ali u svakom slučaju razlike ne mogu da nestanu dok ti identiteti postoje, zato što su oni do te mere udaljeni i do te mere suprotstavljeni jedan drugome da isključuju se, jednostavno se isključuju, oni su kao lik i negativ tog lika na fotografiji. Saša je malo pre rekao da su se stvari zakomplikovale u tom smislu ideologija i jesu iz perspektive možda istorijske i gledano sa te neke političke i politikološke strane, ali opet kažem iz ove moje perspektive koja je opredeljena i usredsređena na duh, na čoveka kao ličnost pojedinca, na kulturu i nacionalnu i kulturu uopšte, na tradiciju i na društvo, na ljudsko društvo. Meni se čini, a nekako čitajući tekstove i razgovarajući sa ljudima, mislim da sam u manjini ili prilično usamljena u tom utisku da su se stvari zapravo iskristalisale i da, što se nadovezuje na ono što sam rekla u odgovoru na prvo pitanje, da polako idu ka svojim krajnjim oblicima, ka svojim kulminacijama i da ćemo mi tek videti kako kulminira otpor toj levo-liberalnoj globalističkoj agendi, šta je pravo lice te konzervativne, tradicionalne struje danas, kako ona sad izgleda. Mi znamo kako ona izgledala u 18. veku, ali nismo je videli u moderno doba. Neprekidno je bila gušena. Ako nije bila gušena, onda je bila ili doživljavala deformacije, upravo zato što je bila suzbijana, zato što je nasilno gurana u neku avangardu i u nekakvo podzemlje ideološko i društveno i nije se razvijala normalno i prirodno. Mislim da ćemo mi tek sada videti šta su posljedice sve te tiranije nad čitavim jednim sistemom vrednosti i mišljenja. S druge strane, vidimo kako kulminira ova druga struja i kulminira na prilično nehuman način. Njen cilj je ne samo potpuno razaranje tradicionalnih sistema za koje su oni verovali da su ih već i razorili, nego konstruisanje novog u kome čovek treba da postane nad čoveka. Mi znamo da sve što je nad, u suštini je anti. To neće biti nad čovek, biće anti čovek, transhumani čovek, polu čovek. Drugi deo će biti ili robotski, ili virtuelni, ili u svakom slučaju neljudski. I u tom smislu razlika je u duhu.
Recite nam, da li se vi slažete sa, da kažemo, ovom tezom savremenom u ovom ideološkom, globalističkom narativu da je nacija konstrukt?
Nacija konstrukt u onom smislu u kom je sve drugo konstrukt. Konstrukt je izmišljena reč u suštini. Konstrukt je konstrukt. Nacija je stvarnost. Nacija postoji. Nastala je iz racionalnih razloga. Nastala je zato što je logično da nastane. Na isti način na koji je logično da nastane porodica, zadruga, nacija može da postoji kao zatvoren sistem, samoodrživa je. Ako nema naročite iskušenja s polja, može da se razvija u beskraj. I samim tim je prirodan organski sistem. Ja ne mislim da je nacija društveni konstrukt. Ja mislim da je nacija prirodni konstrukt, jer povezuje ljude i seže prirodno do one granice geografske i etničke, kulturološke, do koje može da dopre. Ona ide sve dotle, obuhvata sve one koji mogu da se prepoznaju identitetski u vrednostima i u identitetima koje ona obuhvata. Prosto, ja mislim, nacija je zamišljena zajednica, to je jedna od prvih knjiga koje smo na fakultetu i čitali u kontekstu etnologije etniciteta i antropologije etniciteta, ali zamišljena zajednica u onom smislu u kome mi ne poznajemo lično sve pripadnike svoje nacije, ali se prepoznajemo u njihovom identitetu i u njihovim vrednostima, u njihovoj duhovnosti, u njihovom duhu. To nije konstrukt. To je stvarnost.
A kako se može objasniti, recimo, da oni koji se zalažu za taj teorijski stav, možemo i tako da kažemo, da je nacija konstrukt, vole da priznaju konstruisanje novih nacija koje se dešavaju, recimo, u posljednjih 30 godina?
Veliki,
i kod nas i na drugim mestama.
Veliki mjestom. Problem koji imaju zagovornici globalizma i svih tih, mislim, sad uglavnom se neprecizno izražavam da ne bih vreme trošila na sve moguće okvire, zagrade i terminološke sad fraze i sve nazive, ali veliki problem koji ta ideologija koju sad zovemo u razgovoru ta ideologija, dakle suprotstavljena ovoj na čijim pozicijama ja u suštini stojim, je to što je licemerna, nedosledna. Između te ideje da se poštuju razlike, ona neprekidno ukida sve one razlike koje se njoj ne dopadaju. I mi to trpimo i mi to osjećamo kao pojedinci, kao narod, kao kultura. Ako ne može da ih uništi, onda ih otima, pripisuje ih drugima. Znači, neprekidno manipuliše sa onim što doživljava kao neprijateljsko, kao maligno u okviru svog zamišljenog, savršenog sveta. I to je jedna od stvari s kojom bi trebalo da se mi suočimo na početku tog novog veka i novog vremena i novog sveta o kom ste govorili sa Sašom, da se pomirimo s tim da imamo neprijatelje. Jer ta ideologija je suštinski neprijateljska prema nacionalnim identitetima i nacionalnim kulturama. Ona konstruiše nove samo ako oni mogu da unište neki s kojim zapravo žele da se obračunaju, jer klin se klinom izbija. Njima je jasno da ne mogu negde da tako lako dovezu i stovare globalizam, ali mogu da iskoriste etničke netrpeljivosti, stare sukobe, problematične odnose, da nahuškaju jedne na druge, u suštini čak i stare narode, kulture dugog trajanja, kulture koje međusobno vrede i koje su možda i mogle na istom prostoru da egzistiraju, uz povremene sukobe, oni su spremni da to teraju do kraja. Oni žele da to eskalira i da ova nova nacija ili stara koju će oni izmanipulisati i upotrebiti.
Uništi joj svest.
Tako je, da uništi onu s kojom oni zapravo imaju problem. A s kojom oni imaju problem? S onom koja stoji najbliže tradicionalnim hrišćanskim i vrednostima klasičnog sveta u suštini, a to su porodica, duhovni aspekt, dakle religiozni aspekt, svaki odnos prema identitetu koji je klasičan na način da je fiksiran, identitet je na udaru kao takav, priča o fluidnosti identiteta, o njegovoj promenljivosti. Znači sve što je stabilno, što čovjeku omogućava vezu sa tradicijom, sa onim kolektivnim nesvesnim, sa čime je ranije bio povezan, se razara da bi čovjek ostao sam kao jedna individua koja eventualno proizvodi i prošla.
Kakav je odnos, prema vašem mišljenju, kakav je odnos rodne ideologije prema rodu? Prema rodu koji tvori narod, porodicu?
Pa, oni su termin rod uzeli, promenili mu u potpunosti značenje i sad ga koriste. Sad kad bilo ko od nas kaže rod, verovatno će većina slušalaca pre da pomisli na rodni identitet, na rodne teorije i slično.
Mislim
nego
na gender.
Tako je, na gender, nego na rod u onom tradicionalnom smislu reči, znači srodstvo. Vezu, krvnu vezu, porodicu i na kraju krajeva zajednicu.
Rodoljublje.
Tako je. Zajednicu ljudi, ono što bi oni rekli konstrukt, zato što se u tom terminu vidi da to nije konstrukt. Jer postoji krvna veza. Krv je postalo ružna reč. Nećemo da brojimo krvna zrnca, nema plave krvi. Krv je sporna reč. Ja nisam neko kome je to naročito važno. Ja mislim da pripadnik zajednice može da, bilo koje, može da bude onaj ko bira da pripada vrednostima, da deli vrednosti, da veruje, ali njima je problematična ta veza, rod im je problematičan, ali su opet iz pragmatičnih, terminološki pragmatičnih, a mislim ideoloških razloga prosto uzeli reč, bar na našem jeziku. To tako stoji.
Da, naravno.
Sad, kod njih su ti pojmovi malo diferencirani drugačije, ali nemaju nikakve veze, mislim, rod kao što vi kažete, i rodoljublje, i srodstvo, i porodica, i rod kao konstrukt. Jer rod je konstrukt. To je problem što nacija, možemo da pričamo o njoj ovako i onako, ali rod koji negira biološku datost, a bavi se telesnošću, biološkim datostima u suštini, identitetom koji se na tome zasniva, može sve da bude, ali na prvom mjestu konstrukt.
Saša, kako vi sa istorijske strane vidite nacije?
Da, pa, pitanje nacije je naravno veoma važno u istoriji, samo što nisu ni sve nacije iste. Neke su tradicionalne, organske, srednjovekovne, kao što je, na primjer, srpska nacija ili ruska nacija. Neke su zaista novovekovni konstrukti, pogotovo nastale u procesu ujedinjenja nekih evropskih naroda, upravo kroz revolucije, recimo, od Francuske pa nadalje. Važno je, dakle, praviti razliku između, u tom smislu, između nacionalizama. Neki nacionalizmi imaju mnogo vrlina i imaju pozitivno određenje. Ja mislim da smo mi narod koji ima pozitivno određenje prema nacionalizmu i on je sposoban da se otvori i prema drugim nacijama, odnosno da kao što doživljava svoju i razume svoju naciju i svoju tradiciju, ima isti takav odnos, pozitivan i prema tradicijama i nacionalizmima drugih naroda. Međutim, neke druge nacije, a evo imali smo sada ovaj odličan primjer sukoba ili rata u Ukrajini, vidite primjer ukrajinskog nacionalizma koji ima zapravo jednu vrstu negativnog određenja, odnosno on se ne afirmiše na jedan pozitivan način, već se profiliše kao anti-Rusija, odnosno ne afirmiše se pozitivno, već negativno. Ja sam Ukrajinac zato što nisam Rus.
Kako je Ukrajina dobila naziv?
Da, pa imali
smo... Ukrajina čega?
Pa jasno je, imamo i mi, to sam upravo i hteo da kažem, imamo mi slične primere, recimo pitanje crnogorske nacije. Imali smo procese...
I krajno imamo
tako je, imali smo procese u Crnoj Gori koji su također pokušavali da crnogorski nacionalizam zapravo negativno odrede, da si crnogorac, ne zato što si crnogorac koji ima iza sebe korpus određenih ideja, tradiciju i tako dalje, već ja sam crnogorac zato što nisam Srbin. I ono što možemo na zaprepašćenje da konstatujemo, da u takvoj vrsti negativnog nacionalizma vidimo prilično jaku mržnju kao pogonsko gorivo i videli smo do čega je to dovelo u Ukrajini. Videli smo da Ukrajina kao država se ne konstituiše na jedan pozitivan način, već se pretvara u nešto što sada je u svetu, taj termin se obilato koristi, pretvara se u antirusiju. Mi smo imali primer Crne Gore, koja se ne afirmiše pozitivno kao Crna Gora, već kao anti-Srbija.
Da, da naglasimo samo to kad kažete pozitivno, to je u logičkom smislu reći šta jesi, a ne šta nisi.
Tako je, apsolutno. Svojevremeno je pre desetak i možda više godina jedan izraziti hrvatski nacionalista je čak i rekao u jednom članku i to objavljenom u srpskom mediju, rekao je da je došlo vreme da se Hrvati počnu da se pozitivno određuju prema svojoj naciji, prema svojoj tradiciji i prema svom nacionalizmu, a da se više ne definišu na taj način da kažu mi smo Hrvati zato što nismo Srbi. I to je i bio potpuno u pravu i to je čovjek koji opet ima taj pedigre jednog prilično radikalnog hrvatskog nacionaliste i ja bi se potpuno složio sa tim što je rekao. Ono što je važno da upravo se afirmišu ponovo ideje nacionalizma, nedavno i na srpskom jeziku objavljena knjiga jednog izraelskog istoričara, politikologa Hazonija, knjiga se zove Vrline nacionalizma i ja mislim da tu knjigu treba pročitati jer je upravo vrlo korisna, jer smo mi živeli u jednom vremenu kada je nacionalizam bio izložen i poruzi. Ljudi koji su bili nacionalisti ili dobili tu etiketu nacionalista su i tekako bili proganjani. Tako da je izgleda došlo vreme da se i o nacionalizmu i o njegovim vrlinama, o njegovim vrednostima, s obzirom da imamo fantastične istorijske primere još iz srednjovekovne Srbije koji nam govore da je nacionalizam kod Srba, takozvani svetosavski zapravo nacionalizam, još tada je u to vreme postojala svest kod Srba da je neophodno da imaju svoju nacionalnu crkvu i nacionalnu državu. Bez obzira što je hrišćanstvo imalo taj imperijalni ili taj nadnacionalni element, našem narodu je i tada i tekako bilo važno da zapravo stvara nacionalnu državu i nacionalnu crkvu.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Thank you. slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa, odnosno završavamo razgovor u ovom segmentu sa Tajanom Poterjahin i Sašom Adamovićem. Tajana, kako bismo mogli da napravimo razliku, a o tome se također govori, raspravlja teoretiše, između nacionaliste i patriote?
Ja ne pravim razliku između. Zato što mislim da su to, kako bih rekla, usitnjeni pojmovi, da je to svojevrsna sitničavost koja teži da termin nacionalista, ali ne toliko nacionalista nego nacija, zadrži u sivoj zoni. U zoni nedovoljno prigodnog da se spominje. I često to čujem. Ja sam patriota, nisam nacionalista, ali sam patriota. Meni to uvijek zaškripi. Zato što nacionalizam nije ružna reč. Podrazumeva, čak je nacionalizam u neku ruku šira i lepša reč od patriotizma. Jer patriota, kad kažem, to znači da ja volim svoj narod, što je lepo. Kad kažem nacionalista, to zapravo znači da volim nacije, da volim sve narode i nacije, da volim taj princip uređenja sveta. I nikad mi nije problem da kažem da sam i patriota i nacionalista. Ja u tome vidim tu razliku.
A kako vidite razliku između nacije i naroda? I sad možemo dodamo patriju, odnosno otadžbinu.
Šta znam, nacija je politički narod. To je narod koji je politički entitet, koji ima svoje granice, svoje okvire, koji je prosto utemeljio svoj kulturni i svoj etnički identitet i ima svoju otadžbinu. Dakle, to je mesto gdje on živi i to su kako idu stihovi, sad ne mogu da se setim, svuda gdje je narod koji strada pre svega, tu čovjek osjeća jaču pripadnost nego baš svuda gdje je njegov narod ostavio neki trag. Dakle, ne možemo sad smatrati svojim sve gdje smo neki trag ostavili u nacionalnom smislu, u duhovnom svakako. Ali, šta znam, meni to deluje kao vrlo jasna stvar. Deluju mi kao vrlo, vrlo jasni pojmovi i ne vidim potrebu da se, recimo, naročito problematizuju izvan tih određenja. Dobro, to je zato što je meni to tako jasno. Razumem da neko drugačije vidi da mu možda nešto se ne dopada, negde se ne osjeća da pripada, da se ne uklapa, ali prosto mislim da je pojam nacija i nacionalizam i nacionalno i nacionalista uobičajen da se koristi u toliko nepravednoj i netačnoj konotaciji da ne treba više da uzmičemo pred tom netačnošću, nego prosto da razobličimo u čemu je problem. Kao što rekoh, nacionalista je onaj koji voli nacionalne države, nacionalne kulture i takav sistem uređenja.
Mogu li ja da se pozovem na stihove Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika, s obzirom da si ti spominjala ovdje stihove, koji je bio vrlo eksplicitan i na jedan lep način je rekao, nadam se da ću ga ispravno citirati, pošto volim
da
to što je rekao. Rekao je, da, neće se ne ljutiti, ne vjerujem, ali rekao
ali
je...
Ali čuće nas svakako.
Naravno, rekao je, nacionalista, to je lepa reč i slobodno je koristiti. Evo, na primjer, ja sam nacionalista. Tako da meni se dopadaju ti njegovi stihovi i mislim da živimo ili ćemo živjeti u svetu gdje ponovo će se afirmisati i ideja nacije i ideja nacionalizma. I ovo je sada dobra prilika, evo i kroz ovaj naš razgovor, da ponovo afirmišemo ideju nacionalizma, da kažemo ljudima da je nacionalizam lepa reč, da je slobodno koristimo, da kao što recimo Novak Đoković bez ikakvog zazora može da kaže da je nacionalista, ništa nas ne košta, mislim da je vrlo korisno i sa stanovišta naših nacionalnih i državnih interesa, jer Srbija se konstituisala kao nacionalna država i ona će takva biti i u budućnosti i u ovom 21. veku. Ono što podrazumeva naš nacionalizam je upravo to povratak tradiciji, povratak našim hrišćanskim korenima, povratak svim onim vrednostima koje su nas i učinile velikom evropskom nacijom sa jednom takvom izuzetnom i slavnom prošlošću koje nema razloga da se stidimo, jer sve ove druge ideje pre svega globalizma su, kao što smo Tajana o tome govorila na početku, su pre svega antitradicionalne, antinacionalne i one smeraju da ovaj svet pretvore u nešto što više neće podrazumevati postojanje nacija i nacionalnih država, već svi treba valjda da živimo u nekakvoj svetskoj državi u kojem će se upravljati iz jednog centra, a znamo dobro koji je to centar, a svi ostali narodi, odnosno nacije na svetu će se zarad te srećne budućnosti pod znacima navoda života u toj svetskoj državi treba da se odreknu svih svojih tradicionalnih vrednosti. Sećam se jednog razgovora sa prijateljem koji je po nacionalnosti bio Slovak, ali u to vreme i tekako nije baš najbolje, nije imao baš najbolji odnos sa svojim sopstvenim nacionalnim identitetom. Slušao je neku moju priču koja je verovatno ličila na ovu koju sada pričam i onda je meni rekao kao, ali ti izgleda hoćeš da od mene napraviš Srbina. Ja sam mu rekao, ne, ja hoću da od tebe napravim Slovaka.
Ovde moramo, nažalost, da završimo naš razgovor. Ja se nadam da će i rodna ravnopravnost, barem na nivou srpskog jezika, podrazumevati ravnopravnost između naroda. Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.